Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 лістапада. Нашыя тэмы. Дэпутатка Васілевіч. Рыхтуецца закон аб магчымасці пазбаўлення грамадзянства. Прававая ініцыятыва. Следства прыпыніла праверку па справе Тарайкоўскага. Раман Бандарэнка, збіты і затрыманы на плошчы перамен, памёр у лякарні. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў рыхтуюць чарговы адыёзны законапраект. Яго анансавала дэпутатка Марыя Васілевіч. Яна сказала, прадугледжваецца магчымасць страты беларускага грамадзянства з прычыны ўдзелу ў тэрарыстычнай і іншай экстрэмісцкай дзейнасці або прычынення цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі. У новым законапраекце таксама выключаюцца выпадкі, калі спыненне грамадзянства дапамагае пазбегнуць адказнасці за злачынства. Еўрарадыё ўдалося звязацца з Васілевіч, якая з'яўляецца сябрам камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносін і СМІ. Яна сказала, гэта можа быць прыменена толькі для тых грамадзян Беларусі, якія з'яўляюцца імі не па нараджэнні. Гэта значыць, тыя, якія набылі грамадзянства, атрымалі рэгістрацыю, выйшлі замуж за грамадзяніна РБ, вырашаць будзе дэпартамент МУС па грамадзянстве і міграцыі, а ўзгадняць прэзідэнт. Беларусаў, якія нарадзіліся ў Беларусі, гэта не датычыцца, запэўнівае Васілевіч. Згодна з артыкулам 10 Канстытуцыі, ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства. Датычыцца гэта як тых, хто грамадзянін па нараджэнні, так і тых, хто яго набыў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Управленне следчага камітэта па Мінску прыпыніла праверку па справе аб гібелі Александра Тарайкоўскага. Пра гэта паведамляе прававая ініцыятыва. Таксама старшы следчы следчага управлення Ганчарук просіць адваката Альвіну Мінгазаву даць даныя сведкі забойства Александра. У адпаведнасці з крымінальна-працэсуальным кодэксам тэрмін прыпынення праверкі можа доўжыцца да 3 месяцаў, адзначаюць праваабаронцы. 34-гадовы Александр Тарайкоўскі загінуў 10 жніўня ў Мінску каля станцыі метро Пушкінская. Паводле афіцыйнай версіі МУС, агучанай па свежых слядах, ён збіраўся кінуць выбуховую прыладу, але яна разарвалася ў яго ў руках. Аднак відэа з месца падзею абверглі афіцыйную версію. На іх бачна, што мужчына быў бяззбройны і ў яго стралялі з блізкай адлегласці. Крымінальнай справы ні па смерці Тарайкоўскага, ні па смерці іншых ахвяраў не пачатыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 лістапада у мінскай бальніцы хуткай дапамогі памёр Раман Бандарэнка. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор свайго дома на плошчу перамен. У момант, калі невядомыя, неабыякавыя грамадзяне зразалі бел-чырвона-белыя стужкі загароджы. Падчас інцыдэнту невядомыя збілі Рамана і павезлі на бусе. Пазней ён быў дастаўлены ў рэанімацыю ў цяжкім стане. Міліцыя заявіла, што ён удзельнічаў у бойцы з неабыякавымі грамадзянамі, а следчы камітэт назваў жыхароў плошчы перамен агрэсіўна настроенымі і заявіў, быццам Бандарэнка трапіў да міліцыянтаў п'яным. Медыкі абвяргаюць паведамленне следчага камітэта пра тое, што Раман Бандарэнка быў п'яны. У тэлеграм-канале «Белыя халаты» з'явіўся дыягназ Бандарэнкі, дзе напісана «Этанол крыві 0%». Такую ж інфармацыю паведамляюць і іншыя медыкі. Раману быў 31 год. Ён любіў маляваць і любіў сваю краіну. Еўрарадыё паразмаўляла з сябрам загінулага Вадзімам.
Это ложь, потому что я был в больнице с первого дня, и там врачи говорили, что, ну, они подтвердили, что он не был пьяный. Нет, никогда его такого не было. У него даже медицинская книжка там в больнице, в поликлинике, там только два листа. Он вообще не употреблял, и хобби было, он рисовал. Это было самое, и у него неплохо получалось. Это было очень рисование. Ну и вел здоровый жизнь. поддерживал, понимаете. Ну, понимаете, все равно было обычным гражданином, кто было не все равно. Он уже не понимал в политике, в идеологии, но понимал, что в стране нет ни справедливости, ни закона. И он не тех не знал нужных граждан. Гражданин своей стороны с позиции. И он хотел, чтобы в стране были перемены. И выходил на каждый раз на марши, даже один, хотя я его говорил, один не ходил никогда. И один всегда выходил, когда никогда не был с кем. И здесь он на площади перемен проходил всегда, учил детей рисовать. Но опять же, потому что он был художником. Вот. Ему армия нравилась, но после этих событий ему было стыдно, потому что он служил в спецназе. Вот.
Юнач Шутов, Александр Тарайковский, Александр Віхор, Мікіта Кривцов, Константин Шашмаков. Гэтыя і іншыя людзі загінулі пры невысветленых абставінах падчас пратэстаў у Беларусі. 12 лістапада гэты спіс папоўніла прозвішча Рамана Бандарэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З моманту пачатку палітычнага крызісу ў Беларусі афіцыйная Масква выказвала падтрымку Александру Лукашэнку. Але 13 лістапада былі апублікаваныя некалькі заяў, якія могуць паказаць на пэўную карэкцыю расійскай пазіцыі. Вось што сказаў прэс-сакратар Крамля Дмітрий Пяскоў. «Мы падтрымліваем не Александра Рыгоровича, мы падтрымліваем легітымнага прэзідэнта нашай брацкай краіны і падтрымліваем законнасць у нашай брацкай краіне». У той жа час пастаянны прадстаўнік Расіі пры ААН Васілій Нябензя паведаміў РІА Новасці пра тое, што меў зносіны са Святланай Ціханоўскай. Яе палітычнай суб'ектнасці Масква яшчэ нядаўна не прызнавала. «Для нас няма праблемных пытанняў. Мы гатовыя размаўляць з усімі. Так, там была Ціханоўская, мы паразмаўлялі», сказаў пастаянны прадстаўнік Расіі. У пачатку лістапада стала мяняцца і пазіцыя расійскіх прапагандыстаў. Яны пачалі дазваляць сабе крытыку Лукашэнкі. Незадаволенасць выказвалі як адсутнасцю канстытуцыйнай рэформы, так і гвалтам да пратэстоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Невядомыя людзі прыйшлі ў рэдакцыю недзяржаўнай газеты «Народная воля». Яны не называюцца і не паказваюць дакументы, паведаміла журналістка Марына Коктыш. Канфіскавалі ўвесь сённяшні наклад. «Народная воля» – адно з нешматлікіх папяровых выданняў, якое захавалася ў Беларусі. Яна выходзіць ўжо больш за 20 гадоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.